Oikein hyvää sunnuntaita taas tosikoille ja veitikoille Kansanradiosta. Minkälaisia asioita meille Jaana tähän isänpäivän Kansanradioon on kertynyt?
Lapsilisäasiat tietysti puhuttavat. Mm-hmm. Sitten on vähän tämmöistä vitamiinisekoilua ja pankkiveroa. Ja on myös tarina epäonnistuneesta bussimatkasta.
Ja kyllä ne vielä osansa saavat tämä YK:n turvaneuvosto ja Islannin ilmapuolustusasiatkin.
Mutta kuunnellaan ensiksi, mitä tällä kiitollisella tamperelaisella on sanottavana.
Tässä on Tammisen Jyrki Tampereelta hyvää päivää ja aurinkoista sellaista. Ihan ensimmäiseksi kiitoksia Suomi hyvästä hoidosta. Olet hoitanut minut kuntoon. Olin tässä 2 vuoden pitkällä projektilla ja tästä ihan oikeasti suuri kiitos. Kiitoksia kaikille veronmaksajille myöskin siitä, että tuitte minua. Ja sitten toinen asia tästä Venäjän mytologiasta tai Venäjän kauhusta. Olisi hyvä, että ihmiset, jotka näistä asioista keskustelevat tai puhuvat, niin kävisivät oikeata keskustelua siitä, että Venäjä on ihan tavallinen maa, missä asuu tavallisia ihmisiä, tavallisine huolineen, murheineen. Käyn siellä aika usein työmatkoilla ja en oikein ymmärrä sitä kauhuskenaariokeskustelua, mitä käydään. Eli tutustukaa ihmisiin rajan molemmin puolin. Ja vielä viimeinen asia. Granaattiomenasta puhui joku tässä viime lähetyksessä. Se on muuten erittäin hyvä verenpainen lääke. Suosittelen sydämellisesti. Sillä on moni sydämen tykytys hoidettu. Hyvää päivänjatkoa Tampereelta.
Ja mä taas soittelen täältä, katso, kun mulla on nyt semmoinen ongelma, että minulla on naisten vaiva, eli luukato, eli osteoporoosi. Ja sitten kun mä oon nyt ymmärtänyt, kun mä kuuntelen aika paljon radiota, kun mä oon vähän tämmöinen vammainen, niin aina sanottiin, että pitää syödä maitoa ja piimää ja juustoa ja urheilla. Mä oon tätä kaikkea tehnyt 60 vuotta. Noin 60 vuotta. Ja silti mulla on luukato. Ja sitten ne vielä apteekissa kehtävät myydä tämmöisiä vitamiineja tai D-vitamiineja tai mitä vitamiineja ne on. Niin minä en nyt oikein ymmärrä, että mikä tässä nyt on mennyt pieleen. Kun minulla oli semmoinen vanha onnipappa, niin se aina sanoo, tai hän sanoo, että hän syö metavitamiini, että puusta hakki puolukat ja pihlajanmarjat, niin metavitamiini. Että mä en nyt oikein tiedä, että mitä Suomen kansalle syötetään näitä vitamiineja, kun eihän ne auta sitten mihinkään tautiin. Mä oon mennyt, kuulkaa nyt ihan sekaisin näissä vitamiinihommissa.
Kansanradiossa Reet Tarvila.
No, Pate, terve.
No, terve.
Kuule mie tästä YK:n turvaneuvostosta, että kun se oli Suomessa maasuru, kun Suomeen ei valittu. Mm. Mutta kyllä se on juhlapäivä mulle.
Kuinka niin?
No, kuulepas, YK on USA-suurlähetystä. Eli eteläkorealainen, tämä muu möö vai vanki muu. Mm. Niin eihän hän uskalla ottaa kantaa mihinkään. Tulee mieleen se aika, kuitenkin mullakin on ikää jo sen verran, että silloin kun oli Kurt Waldheim, ja hän oli muistaakseni sveitsiläinen tai oliko hän itävaltalainen. Silloin oli YK, niin kun, sillä oli jotain niin kun arvoa, suurtakin vaikutusta. Mutta, ja sitten oli ruotsalainen joku, muistaakseni, nimeä en muista. Mutta tämähän on ihan sirkuspellen touhua. Että kyllä mä oon ainakin, tässä oli pari soittajaa tänään tuossa lähetyksessä, niin en olekaan onneksi ainoa, joka oli hyvillä, että Suomeen valittu sinne.
Niin, siis sä oot ilmeisesti sitä mieltä, että YK:lla ei ole mitään merkitystä, niinkö?
Ei ole nykyään, koska YK hyväksyy, kun mä en tietysti ota poliittista kantaa, eikä mulla ole, mutta että nämä sodat, mitä Syyriassa, Irakissa, Libyassa oli, sehän oli ihan selvä, pelotukset oli 2. Eli Gaddafi ja Hussein, kun tämä oli. Eihän sellaista YK pitäisi hyväksyä, vaan tuomioistumeen. Mutta milloinkaan USA-lainen presidentti, eli George B. Bush vaikka, haastattaisi tuonne Haagiin kansan murhasta. Siellä Irakissa minun käsittääkseni kuolla aika paljon siviiliä. Mutta tämä poikkesi tietysti nyt tämä sota-asiat. Mutta mä ainakin koen, että Suomi olisi vaan tavallaan sitoutunut. Pakko suostua johonkin tuomitsemaan joku sellainen. Mä en tiedä, olisiko se ollut Suomen perustuslain mukainenkaan. Ja niin. Sitten tämä, että Venäjä on Suomen naapuri. Mulle on ihan sama, onko se Venäjä vai USA, mutta Suomen työllisyyden ja teollisuuden kannalta eihän sitä tarvii kielpitkällään lipoa, niin kuin Venäjällä. Mutta siellä on Suomelle hyvät mahdollisuudet työllistää paljon suomalaisia. Ei sieltä Amerikasta paljon työllisyyttä tule Suomeen, vaikka sinne livotaa kuinka.
Niin, no mutta toi Venäjä vähän tuntuu olevan hankala homma, että aika monella on ikävät asenteet kuitenkin venäläisiä ja Venäjää kohtaan.
Joo, mutta katos minun käsityksen mukaan, ja mä tunnen paljon venäläisiä, ihmisethän on varmaan yhtä hyviä kuin mekin, vaikka me ollaankin maailman paras valtio. Että sehän on yleensä päättäjät, jotka näitä sotiakin on aiheuttanut. Ei se kansa ole niitä. Todella kun ajatellaan nyt, kun Venäjä liittyy tähän kauppajärjestelmään, tai mikä tämä nyt oli kuitenkin, että niin kun kauppa vapautuu. Kyllä se antaisi suomalaisille paljon mahdollisuuksia, kun piettäisi välit kunnossa eikä uhiteltaisi. Ei USA pysty järjestämään Suomeen yhtään työpaikkaa.
No, Martti Sodankylästä soittaa. Ja kiitän tästä toista Marttia, joka puhui tästä eduskunnan ja muutamien kunnan ravintoloiden alkoholitarjoilusta. Tämähän on aivan rajusti totta, että ne on rikollista touhua, kun se on laissa kielletty, sitä saa myydä vain määrätyssä paikoissa alkoholiliikkeessä, niin juopot ovat ottaneet omiin ravintoloihinsa sitä, ja siihen ei kukaan voi puuttua. Että alkoholi pois tuommoisista, mikä lakimäärä. Työpaikoilla ei saa olla alkoholitarjontaa.
Ja tuohon samaan aiheeseen liittyen otetaanpa täältä tämä yksi sähköposti. Männä pyhänä pari paappaa soitteli Kansanradion ja taivasteli ja jeesusteli alkoholin tarjontaa lainausmerkeissä työmaa ruokalassa eduskunnassa. Oikoisin hieman paappojen käsityksiä. Arkadianmäellä eduskunnassa ei ole työmaa ruokalaa. Sillä politikointi ei ole työntekoa, eikä politiikan teko ja propagandan levityspaikka ole työmaa. Siksipä eduskunnan ruokalassa saa tarjoilla ja myydä viinaakin, mitä ei normaalissa ja aidossa työmaan ruokalassa saa tehdä. Late Lapista. Otetaan samaan syssyyn pari pientä sähköpostia koskien tätä Islannin ilmavalvontaa. Jos Islannin operaatio on harjoitus, niin eikö silloin sinne olisi varminta lähettää Hawk-harjoitushävittäjät? Siten annetaan selvä signaali Venäjälle, että kyseessä on tosiaan harjoitus. Ja toinen lyhyt. On aivan ilmiselvää, että Islannin ilmavalvonnalla haetaan NATO-yhteensopivuutta. Tässä tapauksessa tiettyjen humanistipiirien ja äärioikeiston päämäärät ovat yhteneviä. Love and peace.
Täällä yksi 86-vuotias mummeli vaan, joka haluaisin hiukan niin kuin muistuttaa meitä, yleensä meitä vanhuksia ja muita, jotka aina moittii, mitä nykynuoriso on tänä päivänä. Kuinka nykynuoriso käyttäytyy huonosti ja eikä ne huomaa sitä eikä tätä. Ja kun ne näkee sen pienen prosentin nykynuorisosta, joka mahdollisesti on vähän villiä ja käyttäytyy huonosti, niin ne unohtaa, että niitä on yli 90% kauniisti käyttäytyviä nuoria ja auttavaisia ja kaikkea. Niin miksi leimataan koko suuri nuorisomäärä jo muutamien ihmisten mukaan ja kehdataan niin kuin vanhat niin kuin haukkua heitä?
No vähän samaa mieltä kyllä.
Niin, eikö se ole ihan totta?
On se kyllä.
Niin.
Joo.
Äkkiä sanotaan, ja sitten minua näin jo punaista, kun mä kuulen, kun ne sanoo, että tämä nykynuoriso, että eihän ne ymmärrä, mitä me ymmärretään me vanhat. Ja aina vedotaan siihen, että nykynuoriso on kauhea, että kun he on saaneet kaiken niin kuin helpolla ja ilmaiseksi ja vähällä ja kaikkea. Ja tosiaan ne kaikki kauniisti käyttäytyvät nuoret, niin niitä ei huomata oikeastaan koskaan. Ainakin me vanhukset.
No hyvä, että soitit.
No niin. Tämä
oli hyvä.
Mä oon ajatellut joskus soittaa ja nyt mä sain sen päähän, niin että nyt mä otan luurin ja soitan.
No niin, hyvä.
No, hyvä jatkoa.
Moi.
Kiitos, hei.
Hei.
No täällä on semmoinen pieni isomummu täältä Pirkanmaalta.
No hei.
No hei. Onko koko tämä lapsilisäjärjestelmä silleen ihan syrjällänsä, että se pitäisi olla, jos minä olisin se diktaattori, niin minä pistäisin, että 3 ensimmäiselle kunnon lapsilisät ja 18 ikävuoteen, siitä poikki tai sitten huomattava pudotus, joka haluaa suurperheen, niin se sillä pitää olla varaa perustaa se.
Niin.
Mutta ensimmäinen lapsihan tulee kaiken kalleimmaksi.
Siis sä oot ilmeisesti vähän samaa mieltä kuitenkin kuin tämä kirjoittelija, niinkö?
En sillä tavalla, että sitä nyt pitää sitä pois ottaa lapsilisiä, vaan kohdentaa vähän järkevämmin.
Niin. No mutta aika harvassa perheessä kyllä on enemmän lapsia kuin 3.
Ai jaa. Mullakin on lapsen lapsiperhe, niitä on 6 kappaletta samassa perheessä. Että ja sitten kun seuraa noita syntyneitä, niin tämmöisiä 8-10 lapsisia ja jopa yli, niitä on yllättävän paljon.
No voi se olla tottakin, joo kyllä.
Kyllä niitä on, mutta se juuri, että se menee sitten jo siihen semmoiseen tehtailuun, että mikä siinä on se pohjimmainen tarkoitus. Että kun ajattelee, että mä luin tuossa justiin 20 vuotta sitten painettua ja tehtyä kirjaa, jossa kauhisteltiin, että kun meitä oli 5 miljardia, 20 vuotta aikaa meitä on 7 miljardia, eikä varmaan me 15 vuotta, kun meitä on 9 miljardia.
No mutta sä siis haluaisit vetää rajaa siihen 3 lapseen, niinkö?
No ei se ole, sehän on siis joka ikisen sitten siitä eteenpäin. Henkilökohtainen valinta, jos haluaa suurperheen, niin voi sitten vähän vähemmillä, että niin kuin se tuki aloitetaan toisesta päästä, sitä ei lisätä siihen perheen suurenemiseen, vaan ensimmäisestä lapsesta eniten ja siitä sitten.
No mutta itse vähän mietin kyllä sitä, kun tuskinpa kukkaan rahasta lapsia tekee, että eihän se nyt ole kuitenkaan hirvittävän iso raha se lapsilisä.
Niin se on ihan, että se saattaa olla monille se ainoa tukipilari kotihoidon tuen lisäksi, jolla se sakki pysyy. Ja siksi lapsi on tehtävä 2 vuoden välein, että se homma toimii.
No en tiedä.
Kyllä näitä on. Ja sitten toinen juttu. Tämä, että kaikki tämmöiset toimenpiteet ja tutkimukset, projektit, mitkä on tarkoitettu ihmisen elämän pidentämiseen, niin ne pitäisi justiinsa topata ja hävittää kaikki tutkimustulokset, että nyt pitäisi keskittyä ihan toiseen asiaan.
Mihin?
Kun meitä mummuja ja isomummuja on niin vaivaksi asti, koska me kuulemme ja luemme siitä joka ikinen päivä, mennen tullen, kuinka paljon meitä on ja mikä riesa meistä on vallankin täällä meidän alueella, niin yhteiskunta tukehtuu ihan meidän kanssamme. Ja me onnettomat, kun silloin 50, 60 ja 70-luvullakin jotkut, niin synnyteltiin näitä nykyisiä päättäjiä onnellisina ja iloisina. Hoidettiin ja kasvatettiin ja koulutettiin paljon huonommissa oloissa, mikä tänä päivänä on. Nyt huomataan, että me ollaan vaan risti ja riesa, ei olisi tainnut kannattaa, olisi pitänyt elää vaan ilosta ja vapaata elämää ja antanut olla vähemmillä synnyttelemisillä.
Että... Niin, aika raju toi sun ajatus, että...
Niin, ja vielä rajumpaa tulee, kun pikkusen vielä odotat.
No.
Että mä ainakin olen sitä ajatellut näin, että kehitteille sellainen mikrosiru, joka asennetaan joka ikisen vastasyntyneen tyttölapsen johonkin, herra ties minne, senhän sitten lääketiede päättää, joka pitää huolen siitä, että viimeistään 70-vuotiaana tämä mummeli sitten nupsahtaa pois kuluttamasta täältä toisten hermoja ja rahaa ja terveyspalveluita ja muita. Että se 70 olisi se raja. Siinä vaiheessa se ehtii kasvattaa lapsensa aikuiseksi, hyysään vähän ensimmäisiä lapsenlapsiansakin, eikä elä sitten loputtomiin. Mä olen itse yli 75. Mm. Että mä puhun ihan, niin kuin saa sanoa, ihan omaa kokemusta ja ajatusta. Tästä päivästä, kun sä kuuntelee juuri, mikä rasite me ollaan yhteiskunnalle.
No, mutta koetko sä oikeasti, että sä oot mukaan joku rasite?
No ei mun nyt vielä silleen pitäisi olla rasite, mutta kun minua 10 vuotta nuoremmat ihmiset puhuu, että miten meidän käy, mihin me joudutaan, ne pelkää nimenomaan naiset.
Miksi
kun ne lukee näitä kauhukertomuksia ja kauhulööppejä niistä vanhusten hoidoista, ja hoidon saa panna kyllä sitten niihin sitaatteihin aika paljon, niin ne pelkää.
Niin, no ei ne kyllä hääväsiltä kuulosta ne tarinat, mitä lehdistäkin on luettu ja kuultu radiosta ja muuta.
Mm. Että mä olen siis semmoinen vähän teräväkielinen ihminen ollut elämäni, nimenomaan realisti, eli miten se kaiken järjen mukaan pitäisi mennä tämän systeemin. Että tämähän on tehty juuri, että siihen aikaan kun eläkelait tehtiin, niin oletettiin, että ihminen elää 70-vuotiaaksi korkeintaan 75-vuotiaaksi, nyt se rupeaa hätyttelemään 100, jotkut huitelee yli. Ja nimenomaan me naiset.
No Veselältä Pirjo täällä, terve.
No terve.
Mulle tuli semmoinen mieleen tässä, kun tämä yksi nainen sanoi tästä lasten kasvatuksesta, että se kuuluu vanhemmille, että ei voi olettaa, että koulu tai joku muu kouluttaa näitä tai opettaa lapsia ihmistavoille, jos näin voi sanoa.
Joo.
Mäpä kerron sulle, mitä mun oma kohtaloni oli nuorena. Asuin Helsingissä, mä olin 9-vuotias ja mun sisko oli 13, isä kuoli. Sitten äiti oli kotiäiti, kunnes isä kuoli, niin äiti joutui menemään töihin. Hän kulki polkupyörällä, hän jäi Mannerheimin tiellä auton alle. Hän oli 6 viikkoa sairaalassa. Ja minä ja mun sisko, me hoidimme itse itsemme. Ei tullut mitään sosiaalitätiä, ei mitään huoltoa ollut. Me käytiin koulut, minä kävin kansakouluun ja sisko kävi jo silloin oppikouluun. Ei mitään apua, ei mistään. Me huolettiin vaatteemme, me tehtiin ruoat. No koulussahan me saatiin kyllä ruokaa, mitä jotakin saatiinkin, mutta me pärjättiin. Ja asuttiin Helsingin Kalevan kadulla, ihan keskustassa.
No, mutta...
Kaksi alaikäistä. Ja tämä on ihan totta.
Eikö ollut mitään sukulaisia auttamassa tai muita?
Ei ollut sukulaisia, kun oli kaikki kuollut jo. Ei ketään. No naapurit oli, kai nyt ehkä vähän piti silmällä, mutta en muista, että kukaan olisi tullut katsoa, että miten me pärjätään. En mä ainakaan muista.
No mutta eikö se ole ihan hyvä, että nykyään kuitenkin apua saa sitten?
No on toki, mutta mun mielestä tämä menee vähän liiallisuuksiin, että lapsia pitäisi vähän enemmän oppia tulemaan omatoimiseksi. Että ei saa liikaa hyysätä. Ei liikaa saa hyysätä, koska sitten niillä on peukalla keskikäy, mutta ne ei tule pärjää elämässä. Mä elän vielä, mä oon nyt 62-vuotias. Ja silloin mä olin 9-vuotias, kun tämä isä kuoli ja menisi 2 vuotta, niin sitten äiti jäi auton alle. No. Että siis lapset tarvii rakkautta ja ne tarvii myöskin kuria. Mutta väkivaltaa mä totta kai en hyväksy. Mutta se, että jos äiti tai isä antaa vähän tukkapölyä, ottaa niskaviloista kiinni tai... Tuommoista, niin ei se ole mitään väkivaltaa. Se on opettamista.
Mm.
Kyllä. Mutta nykyään niin kuin koulussakin, niin mun tietääkseni opettaja hyvä, että se uskaltaa tulla luokkaan, kun oppilaat hyppii silmille. Ei niin, se ole oikein.
Niin, kyllä se taitaa olla aika
villiä
se meno siellä
niin,
luokissa.
Niin, ei se ole oikein. Että, mutta kyllä se kasvatus lähtee kotoota. Ei sitä voi, niin kuin tämä nainen sanoi, että ei voi olettaa, että yhteiskunta kasvattaa lapset. Kyllä se on äiti ja isä, joka sen tekee. Ja minkä takia lapsia sitten yleensä hankitaan, jos ei niille ole aikaa. Lapset tarvii aikaa, niitä pitää vielä, niin kuin mäkin kuljetin poikani harrastuksiin aikoinaan, kun hän oli nuori. Se vie aikaa. Et sä voi niin kuin olettaa, että koulu hoitaa kaikki lasten harrastukset. Kyllä se vaatii vanhemmilta.
Niin, kyllä, no, mutta aika harki tehdä niitä, nykyään niitä lapsia tehdään ja aika vanhalla iälläkin vielä, että kyllä
niin,
ne aika
joo,
toivottuja
niin joo, niin tehdään, joo. Mun äiti oli 42-vuotias, kun minä synnyin.
Ai
ja
joo.
Isä oli päälle 50.
Olitko iltatähti?
Olin iltatähti, joo. Mä olin iltatähti, meitä oli 4 aikaisemmin.
Niin justi.
Mä olin iltatähti, joo. Ja siitä mä sain joskus mukkelia, oli käsivarret sinisenä, kun mun velipoika oli vähän mustissa, oli 10 vuotta vanhempi. Niin se mukkas aina katsoi, kun äiti aina antoi mulle myöten, kun mä olin pieni.
Niinpä tietenkin.
Niin sitten velipoika kosti. Mutta ei mun sitäkään mitään traumoja.
Eli nyt niin. Loppuyhteenveto on se, että pitäisi lapsia enemmän miten sä kuvailisit nyt?
No mä kuvailisin, että kotona enemmän vähän pistää lapset tekemään kotiaskareita. Ne pitää ottaa kaikkiin askareihin mukaan. Siivoaminen, pyykinpesu, tiskaaminen ja mitä vaan. Niin lapset tekemään, ja ei toki väkisin, vaan se pitää jotenkin sille ujuttaa, että ne tykkää, että tämähän on mielekästä ja kivaa.
Kari Jyväskylästä soittelee semmoisessa huumorimerkeissä, että hei kaikille vaan. Olette varmaan kuulleet semmoisen sanonnan, jonka mukaan kauppa se on, mikä kannattaa. Otan siitä tässä yhden esimerkin. 2 kansakoulukaverusta tapasi toisensa monen vuosikymmenen jälkeen. Siinä sitten kerrottiin kuulumisia puolin ja toisin. Käytiin läpi vaimot, lapset ja lastenlapset sekä muu menestys. Toinen kaveruksista teki työtä opettajana ja toinen kiertelevänä torikauppiaana. Opettaja oli tietoinen suhteellisen pienestä palkastaan, mutta torikauppiaalta hän kysyi, miten tämän työ löi leiville. Ollettikin, kun tällä oli koulussa ollut suuria vaikeuksia matematiikassa. Kyllä minä olen ihan hyvin tällä torityöllä elänyt. Samoin perhe. Vaikka olen tyytynyt vain pieneen voittoon. Kas kun minä olen eurolla ostanut ja 2 myynyt, niin että 1% tokin on riittänyt, kuului vastaus. Tämän kuullessaan opettaja oli katsonut jotenkin oudosti kaveriaan ja lähtenyt suuvahdossa salkkua heilutellen ravaamaan pitkin toria mylvähdellen. 1% voitto. 1% voitto. Mikähän hänelle oikein tuli?
Puhutaanpas taas vähän näistä verosysteemistä, mitä täällä Suomessa on. Otetaan esimerkiksi tämmöinen Kymenlaakson rikkain mies, tai voi sanoa, mutta kumminkin rikas oli yli 1 000 000 tulot. Kuinka sattuikaan, hän oli apteekkari. Miten on mahdollista, että kun meillä on tämmöinen esimerkiksi tämmöinen apteekkariliitto, joka tätä sosialisointia vastustaa hirveästi, että saataisiin kauppaan lääkkeet, mitä voisi kilpailla keskenään. Niin siinä todettiin, että pitäisi niin kuin apteekkariliiton mukaan saada kohtuutulo. Kyllä mun mielestä sanotaan tuommoinen 1 000 000 on kohtuuton tulo, että kyllä sitä nyt voisi pikkusen asialta ajatella näitä Suomen kansalaisia esimerkiksi, kun me kumminkin maksetaan näitä Kelamaksuja ja Kela on yksi, mitä me rasittaa meidän verotuloja. Niin miksei tätä voisi laittaa kerrankin järjestyksen niin kuin kuuluu, että lääkkeet kilpaisi keskenään, eikä tarvittaisi tämmöisiä apteekkeja, mistä vedetään huippupalkkoja sun muita. Mä ihmettelen, että meillä riittää rahaa jaettavaksi ympäri maailmaa. Ja kumminkin me ollaan EU-maassa, niin miten tämä vapaa kilpailu tulee tässä toimeen? eihän se voi mitenkään noudattaa EU-sääntöjä, koska eihän apteekkia kilpailussa millään tavalla. Se on aika erikoinen juttu. Samoin puhutaan näistä työeläkefirmoista yleensä, näistä ilmaisista kumppaneista. Miten kun niillä menee nyt hirveän huomasti ja täytyy näitä eläkemaksuja lisätä, niin kuin firmojen sun muiden. Niin kumminkin niin se on mahdollista, että näiden johtohenkilöiden palkkoja nostetaan. Ne rupeaa olemaan tuommoisesta lähestulkoon millin kahta puolta. Et tarkoittaako se vaan sitä, että eläkeläisillä täytyy mennä huonosti, mutta johtajien palkat on sama, mitä ne saa, kunhan ne saa vaan tarpeeksi. Kun me tullaan täällä kumminkin tasavallassa jonkunlaisessa, niin kyllä meidän pitäisi vähän ajatella järkevästikin niin kuin tätä apteekkarihommaakin yle ja apteekkihommaa. Miksi maksaa Kelamaksuja älyttömästi? Sen takia vaan, että toinen kultapossukerhot rikastuu. Ei tässä muuta. Parantakaa maailmaa, niin kuullaan, mitä tässä Suomessa todellisuudessa menee. Moi.
Kansanradiossa Jaana Selin.
No, täällä on Vuokko-Aho päivä.
Päivää, päivää.
Ai että, mä oon ollut siitäkin, että mikä on ollut tämä autopolitiikka, kun poistettiin roiskeläpät
niin
autoista nykyisistä.
Joo,
niin kaikki tulee se kura silmille tuolla toisen auton päälle, että täytyisi olla ihan niin, että just perävalot näkyy, että niin suuri etäisyys, niin toiseen autoon, että ettei saa sitä kurakylpyä silmilleen.
Näin on. Kyllä.
Että se oli minun mielestä huono uudistus, että kyllähän jokainen, vaikka ne roiskeläpät on, niin kyllähän siinä alustan saisi pestyä ja huudeltua, ettei ne helmat sitten rupea sieltä ruostumaan, mutta kyllä se on ollut niin huono uudistus, että ei siinä muuta, mutta mä monta kertaa miettinyt, että oikein huono on keliaikaa, niin kuinka monta litraa, monta kymmentä litraa, että minkälainen tankki sitä pitää olla tuulilasin pesunestettä mukana, kun lähtee reissun päälle tuon tielle, että riittää se vesi.
Kyllä, totta.
Korvilassa hyvää päivää.
Päivää, päivää.
Sellainen juttu tässä kävi. Kerron tämän nyt omana versionani.
No.
Olen näkövammainen henkilö, täysin sokea.
Joo.
Ja olin menossa avustajan kanssa Pielaveen matkahuoltoon. Ja odotimme linja-autoa. Ja linja-auto lähti. Ja sitten soitin sille linja-autoyrittäjälle. Niin yrittäjä hyvin tylysti vaan totesi, että kuskit eivät ole tehneet mitään väärää, sinä olet tehnyt väärin. Mm-hmm. Että kun et mennyt laiturille ja minulle ei kerrottu matkahuollossa eilen, että mihin laituriin se auto meni.
Joo, sä olet käynyt kysymässä matkahuollosta, että milloin...
Kun matkahuolto oli kiinni, Minä kysyin eilen lauantaina aikatauluneuvonnasta, että mistä auto lähtee.
Joo.
Ja minulle kerrottiin se.
Joo.
Ja minä tein silloin minun mielestä ihan oikein.
No juu. Joo.
Ja siinä matkahuollon sivuilla ei ole kuulemma laituria, missä tämä auto lähtee.
Jaha.
Ja todennäköisesti tämä linja-auto yritys luuli, että minä menin taksilla, kun aika useinhan ihmisillä, tai siis tämä on nyt väärin sanottu, joilla ihmisillä on ajatus saattaa olla, että näkövammainen käyttää aina taksia.
Niin, mutta ei aina tee niin tietenkään.
Niin. Ja sitten mä ihmettelen työnantajaa siinä mielessä, että työnantajalla on aika hyvä palkanmaksu, kun aina uskoo kuljettajiin, mitä kuljettajat sanoo. Kyllähän työnantajan kannattaisi aina ajatella niin päin, että se asiakas on tavallaan ollut oikeassa siinä.
Niin, yleensä kyllä näin. Ja kyllä se vanha totuus on, että yritetään ainakin ajatella näin, että asiakas on aina oikeassa. Että kyllä.
Niin.
No, oliko siellä paljon ihmisiä, että kuinka iso tämmöinen se paikka oli, mistä bussi lähti?
Ei ollut iso paikka, koska matkahuolto ei ollut auki, niin ei siellä voi paljon olla.
Juuri.
Ja sitten se lähti, niin minusta se lähti ihmisestä paikasta, kun se lähti sieltä matkahuollon takaa.
Ai jaha, no niin. No,
ja minä sanon, mun avustaja sanoi mulle, että käydään katsomassa sieltä takaa.
Niin.
Ja minä olen, että se tulee siihen matkahuollon eteen.
No niin, luulisi tietysti, joo. No miten sun sitten kävi?
No kuule, minä olen vielä turvallisesti paikan päällä. Minä tulin sinne paikkaan, missä minä olin ollut, niin minä tulin takaisin.
Jaha.
Sitten minä pyysin pientä korvausta yritykseltä. Ei minkäännäköistä korvausta tullut. Minä olisin pyytänyt muutaman matkan, niin kuin tavallaan korvauksena.
Niin juuri, kyllä.
Ei. Ja ajattelin, että mä olisin ollut, näköjään sinä yksin, siis niin, täysin sokeana ollut yksin
niin,
siellä.
Niin justiin.
Niin tuota, niin minä olisin ollut pulassa.
Kyllä. Että tämmöistä palvelua sitten.
Niin, niin. Että toivoisin semmoista, että silloin kun otetaan aikataulut, niin laitettaisiin tarkasti, että matkahuoltokin tietäisi, mistä auto sitten lähtee, eikä pelkästään tämä matkahuolto, jos siinä on laitureita. Mm, mitä minäkin luulin, että täällä ei ole laitureita täällä niin paikkakunnalla.
Just, missä paikkakunnassa nyt olitkaan?
Pielavesi.
Pielavesi, niin justiin.
Pielavesi.
Joo. Mihin sä olit matkaamassa?
Kyyjärvelle.
Aha. No voi sentään. No, nyt sun matka siirtyy, koska aiotko sä yrittää nyt bussilla kuitenkin uudemman kerran?
Kuule, yksi vuoro vaan menee.
Päivässä.
Hmm. Ne eilen käytiin jo kahtomassa se matkahuolto, että missä se on, ja sitten mä olisin ostanut lipun sieltä.
Niin just.
Ja minä niin kuin toivoisin siis tulevaisuudessa, että jos minäkään en kestä kritiikkiä, mä myönnän sen, mutta tuota, niin, toivoisin tulevaisuudessa nunkin isolta yritykseltä, että tuota, niin silloin kun asiakas sanoo, niin, että mitä on tapahtunut, niin kuitenkin se liikennöitsijä, jos se haluaa olla, niin puolueeton, tai niin sitten hiukkasen se asiakkaan puolella. Eikä niin päin, niin kuin nyt kävi, että nyt se asiakas oli niin kuin se syyllinen.
Voi hyvä, tavat. Silläkin miehellä on paljon oppimista vielä.
Hän oli nainen.
Sanotaan sitten, että silläkin naisella on vielä paljon
oppimista. Sanotaan, että henkilöllä.
Aha, niin no silläkin henkilöllä oikein on paljon niin oppimista niin vielä.
Niin,
joo.
Niin.
Miten no, huomenna, kun sä yrität uudemman kerran sieltä sitten kotia päin vai?
Niin, varmaan.
Niin. Ei muuta kuin lykkyä pyttyy vaan.
Joo, joo.
Hyvä.
Ja tuota niin, ei sinnekään päin mitään muuta kuin hyvää jatkoa.
Kiitos kovasti.
Joo, hyvä.
Hyvä. No niin, kiitos. Moi moi.
Moi.
Järvi aina Kekkurin kujalta. Minkä takia meillä Suomessa on 3 erilaista terveydenhoitoa? On työn terveydenhoitoa, julkista terveydenhoitoa ja yksityistä. Miksei meillä ole Suomen valtion terveydenhuolto, joka ainoa työntekijä olisi saman työnantajan palveluksessa samoilla työehdoilla, ja lekureittenkaan ei pitäisi pää 3. jalkana juosta paikasta A paikkaan B. Olisivat samat työpaikat, tekisivät kovaa työtä, ja sitten kun rupesivat erikoistumaan, niin lähtisivät kouluttautumaan ja taas hakemaan uutta hommaa. Moro!
Tällaista tarinaa tälle isänpäivälle Kansanradiosta.
Nyt meillä alkaa 3 tunnin puhelinpäivystys puhelinnumerossa 0800 154 64. Soittaminen ei maksa teille mitään.
Ja laittakaa toki myös sitä postia tulemaan. Sehän tulee perille osoitteella Kansanradio PL 87 00 24 Yleisradio.
Ja sähköpostiosoitteemme on kansan.radio@yle.fi. Ja sitten isänpäiväkahville.
Yes.